Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολά.
Θα ήθελα να ξεκινήσω με το θέμα αυτό που μας απασχολεί όλους τα δύο τελευταία 24 ώρα. Μιλώ για, για το θάνατο του ομογενούς στην Αλβανία. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά η αλβανική κυβέρνηση στο θέμα αυτό και τις δηλώσεις του Αλβανού Πρωθυπουργού του κυρίου Ράμα και με ποιο τρόπο σκοπεύει η Αθήνα να πιέσει τη γειτονική χώρα ώστε να εφαρμοστούν τα νόμιμα. Να έχει δηλαδή η οικογένεια του νεκρού τα στοιχειώδη δικαιώματα που έχει οποιοδήποτε πολίτης σε μια πολιτισμένη χώρα όταν διεξάγεται έρευνα για έναν θάνατο, για έναν νεκρό.
Καταρχήν ένας θάνατος και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός. Εκείνο που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση είναι να απευθυνθεί στην αλβανική κυβέρνηση, στην αλβανική πολιτεία, ώστε να τηρηθεί πλήρως η νομιμότητα, να διερευνηθούν δηλαδή οι συνθήκες και οι αιτίες, να αποδοθούν όπου υπάρχουν ευθύνες και από την άλλη τη μεριά η οικογένεια του θανόντος να έχει κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από το, εγώ θα έλεγα, από το διεθνές δικαίωμα και από τα δικαιώματα του ανθρώπου. Άρα σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε μιλήσει και με τον πρέσβη της Αλβανίας στην Ελλάδα, έχουμε απευθυνθεί και στην αλβανική κυβέρνηση και φυσιολογικότατα η θέση μας είναι ότι αυτό το γεγονός δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης είτε στην Αλβανία είτε στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο έξαρσης εθνικιστικών δηλώσεων και αντίστοιχων πράξεων και δράσεων. Και μιλάω και για το γεγονός σήμερα το πρωί με την επίθεση με Μολότοφ
στο πρακτορείο.
Έχει μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η Ελλάδα προσπαθεί να διαμορφώσει όρους συνεργασίας και συνανάπτυξης με όλα τα Βαλκάνια.
Τώρα, οι κινήσεις της άλλης πλευράς δεν δημιουργούν αισιοδοξία, κύριε Υπουργέ. Για παράδειγμα, αρνήθηκαν στην οικογένεια να υπάρχει γιατρός, τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας στην νεκροτομή. Αρνήθηκαν επίσης, αρνήθηκε η εισαγγελία να παραλάβει μήνυση που κατέθεσε η οικογένεια για τις συνθήκες θανάτου του 35χρονου. Και βέβαια οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Ράμα, όπου έσπευσε κατ' ουσίαν να δικάσει πριν γίνει δίκη, τον νεκρό μάλιστα να δικάσει, δεν δημιουργούν ιδιαίτερη αισιοδοξία.
Εγώ κύριε Χατζηνικολάου θα λέω ότι υπάρχουν βασικά ουσιώδη, θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα στο διεθνές δίκαιο, όπως αυτά έχουν κατηγοριοποιηθεί και εκφραστεί και στην Ευρωβουλή αλλά και στο Συμβούλιο της Ευρώπης που δεν συμμετέχουν μόνο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά πάρα πολλές άλλες χώρες και αυτά πρέπει να ακολουθηθούν αν η Αλβανία θέλει να έχει έναν ευρωπαϊκό προσανατολισμό, αν θέλει να εκτελεί ή να, το εκτελεί δεν είναι σωστή λέξη, να υιοθετεί το διεθνές δίκαιο, πράγμα που είναι προς το συμφέρον του πολιτεύματός της προς τον εκδημοκρατισμό του.
Τώρα, υπάρχει, μαθαίνω, και αίτημα της ελληνικής αστυνομίας στις αλβανικές αρχές για να παρακολουθήσει τις έρευνες.
Βεβαίως.
Ας ελπίσουμε να γίνει αποδεκτό.
Πάντως... Και έχουμε και ειδική συμφωνία ανάμεσα στην ελληνική αστυνομία και στην αλβανική αστυνομία που αφορά τέτοιου είδου ζητήματα.
Σας άκουσα ανήσυχο για το ενδεχόμενο αυτό το περιστατικό και κυρίως οι φορτισμένες δηλώσεις των τελευταίων 48 ωρών ένθεν κακήθεν να δημιουργήσουν μια άσχημη ατμόσφαιρα στις σχέσεις των δύο λαών, γιατί βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα πάρα πολλοί Αλβανοί.
Προσπαθώ να είμαι ψύχρεμος και νυφάλιος με την έννοια ότι ότι δεν είναι ένα αντικείμενο για πολιτική εκμετάλλευση. Βέβαια η νυφαλιότητα και η ψυχραιμία, την οποία προσπαθώ να διατηρώ, δεν έχει να κάνει με υποχωρητικότητα σε σχέση με τα δικαιώματα που περιγράφονται στους διεθνείς νόμους. Καμία υποχώρηση σε σχέση με αυτό.
Τώρα, η αίσθησή σας μετά το πρωινό επεισόδιο είναι ότι ίσως χρειάζεται τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, κάποια αυξημένη επαγρύπνηση των αρχών για να μην υπάρξουν ανάλογα περιστατικά?
Η γνώμη μου είναι ότι πρώτα και κύρια θα πρέπει να υπάρξει μια σαφής τοποθέτηση σε αυτή την κατεύθυνση όλων των πολιτικών δυνάμεων, να το ονομάσουμε του δημοκρατικού τόξου, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία έως το ΚΚΕ, αλλά και αυτά τα κόμματα που δεν είναι αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Το πρώτο ζήτημα είναι αυτό. Από την άλλη μεριά, είμαι σίγουρος ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει πάρει όλα τα μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους γεγονότα. Βεβαίως, μια μικρή ομάδα μπορεί να αποφασίσει κάτι το οποίο δεν πρέπει όμως αντίστοιχα να γίνει σημείο ένθεν και ένθεν, εννοώ, έτσι, να μην,
ναι, ναι.
Να μην γίνει στοιχείο της κάποιας εκμετάλλευσης.
Τώρα, έρχομαι σε ένα άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, στην παρέτηση Μέρκελ, παρέτηση από την διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματός της, που προϊονίζεται και την αποχώρησή της το επόμενο διάστημα συνολικά από την πολιτική, από την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή και από την πολιτική σκηνή της Γερμανίας. Είναι το αποτέλεσμα εκλογικών αποτελεσμάτων στις δύο τελευταίες τοπικές αναμετρήσεις που δείχνουν μια γενικότερη στροφή στη Γερμανία προς τα δεξιά, και πρέπει να πούμε ότι το μεταναστευτικό θέμα φαίνεται ότι παίζει έναν ρόλο χημικού καταλύτη σε ολόκληρη την Ευρώπη για τις πολιτικές διεργασίες αυτής της περίοδου. Θέλω να σας ρωτήσω, με δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει καταστεί, θέλοντας και μη, ο αερόσακος της Ευρώπης στο θέμα αυτό, πόσο ανήσυχος ή πόσο αγχωμένος είστε σαν Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής από αυτές τις εξελίξεις, από το γεγονός ότι σκληραίνει δηλαδή η στάση των πολιτών σε πολλές χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης?
Κατά τη γνώμη μου, οι εκλογές στη Βαυαρία και στο Ινέσι δείχνουν δύο πράγματα. Ένα, ότι ένα ακροδεξιό κομμάτι των συντηρητικών κομμάτων, αλλά που είναι συντηρητικά μεν, αλλά έχουν και μια φιλελεύθερη αντίληψη, φεύγει από αυτά τα συντηρητικά κόμματα και πηγαίνει σε τελείως ακροδεξιές θέσεις, και στις δύο περιπτώσεις δυνάμωσε το AfD, το οποίο είναι αξιονοφοβικό κόμμα στη Γερμανία. Αλλά από την άλλη μεριά, ότι αυτή η πολιτική διαδικασία ενέχει μέσα και μια σύγκρουση αξιών. Πόσο πιο καθαρά τη λες, τόσο περισσότερο την αντιλαμβάνεται η κοινωνία, γιατί δεν πρέπει να σπείρουμε το φόβο στην κοινωνία μας. Και μιλάω για την τεράστια αύξηση αντίστοιχα του κόμματος των Πρασίνων και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, το οποίο μαζί με την αριστερά βέβαια στη Γερμανία βάζει μια σειρά θέσεις και αξίες σε μια δημοκρατική και ανοιχτή κοινωνία, της ανοιχτή και ανεκτική κοινωνία της Ευρώπης, που πρέπει να είναι το μέλλον μας. Κύριε Χατζηνικολάου, πραγματικά πιστεύω ότι ενώ είχαμε στην Ευρώπη τις δεκαετίες του 70, του 80, ακόμα και τις αρχές της δεκαετίες του 90, ανάπτυξη της δημοκρατίας, ανάπτυξη των συμμετοχικών διαδικασιών, ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση, διαμορφώνεται ένα πολιτικό κλίμα φρούριου, όχι τόσο για την Ευρώπη, όσο για τα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Από το πώς έγινε η διεύρυνση, τον τρόπο εννοώ και όχι αν θα έπρεπε να γίνει η διεύρυνση, αλλά και το ρόλο που παίζουν μια σειρά πολιτικές δυνάμεις στο να πισωγυρίσουν την Ευρώπη και μάλιστα να διακινδυνεύσουν το μέλλον της.
Τώρα έρχομαι στα καθημάς. Δεχόμαστε έντονη κριτική, είναι ένα θέμα που το έχουμε ξανασυζητήσει, Αλλά αυτή είναι η μοίρα σας ως Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, να απαντάτε διαρκώς για το θέμα αυτό. Δεχόμαστε κριτική για τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και των μεταναστών, ιδίως στη Μόρια, αλλά και στα άλλα κέντρα υποδοχής. Θέλω να σας ρωτήσω, τι έχουμε κάνει από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε μέχρι σήμερα. Πώς προχωρά η ελληνική κυβέρνηση στην προσπάθεια να βελτιωθούν αυτές οι συνθήκες και να αλλάξει η εικόνα που έχει δυστυχώς διαμορφωθεί, πολλές φορές και εσκεμμένα γίνεται αυτό με υπερβολικό τρόπο, από κάποια μέσα ενημέρωσης στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Κύριε Χατζηνικολάου, να σας πω μια αντίφαση. Βεβαίως παρακολουθώ όλα τα ρεπορτάζ, την αρθρογραφία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλωστε έχω πει ότι και μια κακή κριτική μπορεί να έχει στοιχεία που μπορείς να εκμεταλλευτείς, να διορθώσεις προβλήματα, λάθη και αδυναμίες. Δεν νιώθω όμως το ίδιο στις συνόδους και στις επισκέψεις που στις συνόδους των υπουργών και στις επισκέψεις που έχω ή κάνω σε άλλες χώρες, όπου αντιλαμβάνονται την τεράστια προσπάθεια που γίνεται στην Ελλάδα και επενδύουν, αν θέλετε, σε αυτή την προσπάθεια στην Ελλάδα, ιδιαίτερα οι δημοκρατικές δυνάμεις και οι χώρες οι οποίες καταλαβαίνουν ότι κεντρικό στοιχείο της διαχείρισης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα συνεχίσω να το λέω μέχρι να γίνει πράξη και θα γίνει πράξη, είναι η ανακατανομή του βάρους. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, εμείς ολοκληρώσαμε ένα πρώτο σχέδιο, ένα πρώτο στάδιο όπου δημιουργήσαμε 10.180 θέσεις φιλοξενίας στην ενδοχώρα, εκ των οποίων μαζί με την υπαδιαρμοστία, εκ των οποίων οι 5.000 είναι σε διαμερίσματα. Και από την 1η Νοεμβρίου, έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά στην ουσία ξεκινάμε από 1η Νοεμβρίου, ξεκινάμε ένα καινούριο πρόγραμμα για άλλες περίπου 7.000 θέσεις φιλοξενίας στην υπηρετική Ελλάδα. Συγχρόνως έχουμε ανεβάσει, σας το έχω ξαναπεί, 30% και τώρα είναι ακόμα καλύτερα τις αποφάσεις του ασύλου, την ταχύτητα των αποφάσεων του ασύλου και 60% τις επιδόσεις. Δυστυχώς οι ροές συνεχίζονται με περισσότερο επικέντρωση αυτή την εποχή στη Σάμο. Δηλαδή να σας αναφέρω τα χθεσινά στοιχεία. Στη Λέσβο είχαμε εις ροές 72 και έφυγαν από τη Μόρια 169, στην ΚΟ 27 και έφυγαν 17, στη Χίο 3 και έφυγαν 13 και στη Σάμο όμως 120 και έφυγαν 6. Παρουσιάζεται ένα τέτοιο μεγάλο πρόβλημα, παίρνουμε, τώρα δεν θα το πω από το ραδιόφωνο τι μέτρα παίρνουμε πιο συγκεκριμένα. Mm-hmm. Εγώ ήμουν την Παρασκευή και το Σάββατο στην Τουρκία, όπου συνομίλησα και με τον αρμόδιο υπουργό, γιατί είναι υπουργός εσωτερικών ο κύριος Σοϊλού, και με πολύ καλή διάθεση είδαμε πώς μπορεί ακόμα περισσότερο να ανέβει η συνεργασία μας, γιατί και ο ίδιος μου είπε ότι συγκρατούν από τη μεριά της Τουρκίας δεκάδες χιλιάδες που παίρνουν το δρόμο τους προς την Ευρώπη. Σημασία για μένα έχει με αυτές τις θέσεις από τη μία μεριά να ανακουφίσω τα νησιά και κατά κύριο λόγο τη Μόρια και το βαθύ της Σάμου, όπου αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στη Σάμο, και τα άλλα τα νησιά, γιατί Χίο όμως είναι με βάση τον προγραμματισμό πάρα πολύ εύκολο και στις επόμενες 15 μέρες θα έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις προς την αποσυμφόρηση του κήτης Χίου. Όμως δεν είναι αυτό ένα σύστημα που μπορεί να πάει για χρόνια. Δηλαδή να έρχονται στα νησιά, να γίνονται οι διαδικασίες και να περνάνε στην ενδοχώρα και να μένουν στην ενδοχώρα. Γιατί θα χρειαστεί να φτιάχνουμε με αυτόν τον τρόπο κάθε χρόνο 20.000 νέες θέσεις φιλοξενία στην ενδοχώρα. Μάλιστα, μπορούμε να κάνουμε κάποιες το 19, μπορούμε να κάνουμε κάποιες το 20, το 20. Αυτό όμως το μεταναστευτικό, θα έλεγε κανείς, κύμα, με βάση και τις αναλύσεις που έχει κάνει ο ΟΗΕ, δεν πρόκειται να σταματήσει τη στιγμή που 66 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε κίνηση και που η Παγκόσμια Τράπεζα έχοντας κάνει μια μελέτη, μιλάει ότι μόνο από την κλιματική αλλαγή, αν δεν επέμβουμε τώρα, μπορεί να έχουμε 143 εκατομμύρια ανθρώπους που θα μετακινηθούν. Αλλά η λύση είναι, αν θέλετε, σε τρία ζητήματα. Ένα, πώς επεμβαίνουμε εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, πώς σταματάμε τον πόλεμο στη Συρία, για παράδειγμα, πώς βοηθάμε το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, με διαφανή όμως τρόπο να αναπτύξουν τις οικονομίες τους στο επίπεδο της ωφέλειας του λαού τους, που είναι το ένα ζήτημα. Πώς διαχειριζόμαστε καλύτερα τις διαδικασίες τις συνοριακές, σύνορα βέβαια με βάση και τα αεροπορικά και τα λοιπά είναι κάθε χώρα. Και ναι, τρίτο, πώς δημιουργούμε ένα σύστημα, και είμαστε πια πλειοψηφία αυτές οι χώρες στην Ευρώπη που θέλουμε αυτό το σύστημα, ανακατανομής του βάρους ώστε να μπορούμε να το αντέξουμε και να μην τα τραβάει όλα, να μην τα τραβάνε όλα οι πέντε χώρες πρώτης υποδοχής, και θα το πω καθαρά, και η Γερμανία. Δεν είναι δυνατόν αυτές οι χώρες, δηλαδή οι χώρες υποδοχής και οι χώρες προορισμού, και χώρα προορισμού κατά κύριο λόγο είναι η Γερμανία. Δεν μπορεί να λέμε όλοι θα πάνε στη Γερμανία.
Σωστά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολά.